Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga, volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisli.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
Knjiga.
Knjiga. Knjiga.
Knjiga.
Knjiga.
Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac.
Smile, a ja sam zamilovao, to se bavao, ale
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doživljaj dobrog vojnika Švejka, Jaroslava Hašeka. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac. Dragan Stojanović je pisac, teoretičar, prevodilac i profesor emeritus na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti u Beogradu. Dragan Stojanović piše poeziju i prozu, ujedno je i eseista, suptilni tumač mnogih književnih i slikarskih dela. Također je prevodilac, antologičar i priređivač knjiga. Pored ovoga, Dragan Stojanović radio je mnogo godina kao redovni profesor na odseku za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta u Beogradu. Možda je Saša Radojčić, pesnik i književni kritičar, mog večerašnjeg sagovornika najpreciznije imenovo, kada je za njega rekao da je on u vreme sveopšte specijalizacije posljednji veliki polihistor. Dragane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala što ste me pozvali.
U ovoj emisiji svako od mojih sagovornika dođe sa pričom o jednoj knjizi, o knjizi koju voli, koja mu nešto u životu znači i zapravo želi da je kroz ovaj razgovor preporuči i slušaocima. Vi ste se opredelili za knjigu Doživljaj dobrog vojnika Švejka, Jaroslava Hašeka, pisca o kome ste i pisali, o kome ste razmišljali i govorili na više mesta, pa na samom početku da vas pitam zašto ste za ovu priliku odabrali upravo ovaj roman.
Pa nema nekog jednoznačnog odgovora, ali prvo što pada na pamet to je da je to jedna od prvih knjiga koje sam uopšte čitao, kad sam naučio da čitam. Jer dok još nisam umeo da čitam, moja pokojna baba Anka mi je čitala, ali ne Švejka ni bajke i tako, nego mi je čitala, to je zanimljivo, da se zateklo u kući Gogolja, Večeri kraj Dikanjke. I to bezbroj puta, kod dece to tako vole jedno isto, tako da sam ja znao sve na pamet. I onda, pošto njoj to bilo već dosadno, ona počne da preskače i ja je zaustavljam, a ne može tako. Ali kad sam počeo sam da čitam, tako se nekako desilo da se tu zatekao Švejk i to interesantno, to je negde 52. koliko se ja možda imao 7 godina, hrvatski prevod Ljudevita Jonkea, koji se ne može uporediti s Minaverovim nikako. Ali svejedno, kako sam ja to tada razumeo, bilo mi je smešno, to je onaj prvi neki sloj najnižija i sve je pisano iz niskog registra, s tim što je Jonke to ublažavao da bude pristojno, kao i što ja znam. Međutim, onda od jednog trenutka kad se pojavio Minaverov prevod u kući, ja sam to stalno čitao i ne znam koliko sam ga puta pročitao. S tim što onda prođe više godina, pa ga ne čitam, onda ga onda opet čitam, ne čitam sve, nego samo neke delove i tako. I prosto se čovjek saživi sa tim, pogotovo što idu i ove ladine i ilustracije, tako da ja ne mogu njega sad drugačije da zamislim nego tako kako ga je Lada nacrtao.
Da, ovaj prevod Stanislava Pinavera je jedan od njegovih čuvenih prevoda, pored Rablea, koji je zaista onako...
Ma da, to je dušu bilo dalo za njega, jer da. On je bio najbolji u tim takvim stvarima, Klošmer, Švejk, Rable, tu je već dao sebi punu slobodu, tako da su morali malo da ga bremzaju, Tristram Shandy i takve stvari. Pinaver bio jezički inventivan izvanredno, i uhvatio je taj niski ulični jezik, taj niski registar, a da to ne bude nešto opet vulgarno i tako, nego taman kao što treba. Možda je negde i odstupio od originala, ja ne znam, ali doneo mi je Aca Ilić, moj kolega, jednom iz Praga original. I sad ja vidim, ne znam češki, ali gledam i sve razumem, zato što znam šta treba da piše, čini mi se kao da sve razumem. Zavolao sam tu knjigu i mislim da je ona, to sam više puta ponavljao i u razgovorima privatnim pa i javno, jedan veliki doprinos Čeha evropskoj književnosti, dali su Hašeka i Masarika 20. veku. Da ostavimo sad Masarika po strani, on je najvažniji u jednom određenom smislu, što je, mislim, Hašek, što je njemu pošlo za rukom nešto što je retko, a to je da lik, u ovom slučaju Švejk, postane samostalan. Vi kad kažete ljudima koji nemaju pojma i nikad ga nisu ni čitali ni ništa, a Švejk, znamo, to je onaj. Znači, on je kao Hamlet, kao, ne znam, Odisej, svi nešto kao znaju o njemu, iako nisu ni čitali. Možete na prste izbrojati u svjetskoj književnosti, a u 20. veku ja ne znam još jednog. Don Kihot, a to je onaj s vetrenjačama. E tako je Švejk, on je Hamlet, onaj što se koleba. E sad, Švejk ima svoj samostalni status, čak nezavisno od ovoga. Neku ulogu je igralo verovatno i to što sam onda kao već malo odrasli, kad sam imao 12, 13, 14 godina, išao sa roditeljima i to su nam bili možda i najbolji časovi. Ne znam kako se tad zvalo, sad se zove pozorište na Terazijama, tu je bila neka dramatizacija i sećam se, Švejka igrao Đokica Milaković i to smo gledali najmanje 5 puta. Sećam se tačno, idem ja da kupim karte i to uvek neka određena mesta, prvi red na balkonu, i porodica ide u pozorište. Tako da, eto, to je nešto što me prati celo života i znam ja da ima važnijih možda knjiga. A kasnije, mnogo kasnije, negde recimo 70-ih, 80-ih godina, vidio sam da to uopšte i nije tako naivna knjiga. Da odnos prema ratu, odnos prema tim međunacionalnim, u ovom slučaju carevini, državama i tako, da je to tu problematizovano. To nije na prvi pogled možda očigledno, ako vi pažljivo čitate, vidite da je to u suštini kraj sveg tog humora i te, kako bih rekao, sprednje sa svim i svačim, i država i crkva i car i vojska i neki nazovi patriotizam, i prikazuje svet u jednoj perspektivi koja se malo gde još može naći. Uopšte, Prvi svjetski rat je tu protumačen na književno-umetnički način nezamenljivo. I nemoguće je, recimo, u Drugom svjetskom ratu je nemoguće napisati takvu knjigu. Jer Austrijanci su isto već imali logore, imali su ubijanje talaca i tako dalje. Ali nekako to nije toliko ušlo u javnu svest. Oni su uspeli da izbegnu ono što im sleduje. E sad, Nemci su zaista ih tu prevazišli u Drugom svjetskom ratu i s tim onda više nema sprdnje. Što je Voja Đurić pokojni govorio, tresne ovako i sve ruke, snage rukom o katedru i kaže, evo, voleo bi da vidim ko će da parodira Majku Jugović. Tako i ovo, ne možete vi sad terati šegu sa, na primjer, Holokaustom ili sa Jasenovcem ili sa ovim, nema tu sprdnje. A Hašek je uspeo nekako da ismeje sve to.
Vi ste na jednom mjestu u vašem tekstu posvećen Jaroslavu Hašeku napisali da je knjiga Doživi dobrog vojnika Švejka zapravo knjiga istinske mudrosti i da mi smo obično navikli da mudrost prepoznajemo u nekim delima koje govore u jednom visokom registru na jedan ozbiljan mrgođen način, ali da je ovo knjiga koja tu mudrost zapravo osvaja kroz humor.
Ne, kroz smeh, da, mislim, čovjek ne može da se ne nasmeje. Zanimljivo je i kako je došlo do toga da ja objavim ovu knjigu Švejk hoće da pobedi pre nekoliko godina. Relja Dražić, jedan manji, relativno mali izdavač iz Novog Sada, koga ja pre toga nisam poznavao, dođe na jedno književno veče i kaže, jel vam treba prevoz za Beograd, bio u Studentskom gradu, rekao, ajde, treba. Bio je tu još i neka devojka, tako da sam ja razgovarao s njom i on je meni nešto pričao, uopšte nisam to registrovao. I on je to primetio i pošalje mi e-mail i kaže, znate, ja sam onaj što vas je vozio do Kalinićeve pijace, da li biste vi napisali pogovor za nekog tamo Austrijanca? Ja mu odgovorim, čovjek jako ljubazan, fin, znate, ono, vojvođani. Da nisam u situaciji, a u sebi, mislim, o njemu ne bi pisao i da sam u boljim prilikama, ali pošto je čovjek ljubazan, ja hoću isto da budem ljubazan. Kažem, u ostalom, nemam ništa, sve sam objavio po drugi, treći put što sam imao, i dok kucam taj mail, padne mi na pamet, reko, jedino imam neke stare tekstove o Švejku, Rableu, o, ne znam, Erazmu, Rotterdamskom i tako, od toga bi mogla da se napravi možda neka knjižica, ali ne znam. Pa također, dok kucam, reko, mogla bi da se zove Švejk hoće da pobedi, u smislu da hoće da ostane živ, džabeti i carevina i sve, hoće da pije pivo i da Znači, on je trgovac nekim džukelama uličnim koje prodaje kao rasne pse, znači najniži onako. I posle 20 minuta dobijem odgovor, kaže, ja ću tu knjigu dobijem. Jer njega je šarmirao taj naslov, valjda, što je hoće da pobedi. On ni znao baš tačno šta je. E, onda se meni tu pružila prilika da napravim jedan predgovor. To je bilo 2014. kad se obeležavala godišnjica početka Prvog svjetskog rata. I onda ja u sasvim drugom tonu od ovih tekstova koji su nastavljali krajem 80. godina napišem na osnovu isključivo nemačkih dokumenata nešto o tim budalaštinama da je Gavrilo Princip izazvao Prvi svjetski rat i uopšte tako. Ali ne na osnovu naših ili ovo, nego isključivo na osnovu dokumenata njihovih. I to sam posle dopunio u jednom intervju za književni magazin jer nije moglo sve da stane ovde. Bilo bi smešno da sad pregovor bude pola knjige. Pa sam onda u tom intervju, može i sad da se čita na internetu u književnom magazinu, dodao još i sve dokumenta, strana taj. Tako da mi je sad veliko zadovoljstvo što je, eto, moj životni saputnik Švejk se našao, to jest moji tekstovi o njemu u jednim koricama, i to baš na godišnjicu rata, a i da sa nemačkim materijalom pokažem kako su gospoda i Hrvati i Mađari i sami Austrijanci i Nemci sami na kraju rekli, mi smo ti koji su ovo, a to je naravno sve ostalo u pozadini. Nema ko da kaže, niko ništa ne čita. Kaže Čomski, ne trebaju vam nikakvi posebni arhivi, ni vatikanski, ni cini, ni ništa. Sve vam je tu pri ruci, sedi pa čitaj. Ali ko će da čita, treba gledati televiziju, treba ovo. Prema tome, kad se malo postarate, nađete, i na, pogotovo ljudi slabo uče nemački sad. Ako malo pročeprkate po nemačkim izvorima, sve imate. Tako da u toj knjizi sve hoće da pobedi, imate i u tom intervju povodom nje materijal za doktorsku disertaciju, tako reći.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doživljaj dobrog vojnika Švejka, Jaroslava Hašeka. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac. Dragan, evo, govorili smo malo o Hašeku i o njegovom delu, o romanu Doživljaj dobrog vojnika Švejka. I sad sam htio da vas pitam nešto o samom glavnom junaku, vojniku Švejku. On je malo atipičan, on jeste junak i rekli ste da je postao junak koga ljudi prepoznaju, znaju za njega čak i oni koji nikad nisu čitali ovaj knjigu, ali on atipičan junak u odnosu na one junake kakve smo navikli da prepoznajemo u delima prošlosti. Dakle, nije junak koji čini velika dela, koji ima neku misiju za kojom ide, nego jednostavno on je junak, što ste vi rekli naslov vaše knjige, koji hoće da pobedi, ali na sebi svojstven način.
Da, on je čovjek koji pre svega u sebi nosi bezbrojne anegdote i šta god ko spomene, on odmah ima primjer za to i to je vrlo karakteristično, ali iz svakodnevnog života i obično su to neke banalne, trivialne, vulgarne situacije, svakodnevica u onom svom registru ili vidu koji čini život, eto tako, budala s tim stalno neka nevolja. I drugo, on je deluje kao glup, kao možda i blesast nekako, ali u stvari iza toga stoji jedna životna strategija da se izvuče, da preživi, jer vidi oko sebe zverske okolnosti, vidi oko sebe ljude spremne na svako zlo, budale, laž, licemerstvo, sve ovo što karakteriše i danas, recimo, situaciju u kojoj se živi, cinizam, glupost i tako dalje. I ko veli, daj, moram nekako da opstanem. A pritom je sklon da popije pivo, trguje nekim uličnim psima koje prodaje kao rasne. Tu ima i nečeg autobiografskog. Hašek je uređivao, iako nije imao pojma o tome, neki časopis o životinjama. Pa je izmišljao razne životinje. Onda ovi koji znaju se bune u redakciji, se čude zašto stižu takva pisma, jer on izmisli neku životinju u Južnoj Americi, pa piše ovako, mislim. Bio je i on malo. Ali u stvari taj humor čovjeka koji, kao što se u uvodu i kaže, nije kao ona budala Herostrat spalio ništa da bi ušao u istoriju. On bi da ga puste na miru da živi i naročito u ratnim okolnostima da se izvuče iz svega toga i gde god se pojavi nastaju neki problemi, on stvara probleme, ali nekako neki taj njegov i neka dobrota u njemu ovako, on je otvoren i tako i shvata situaciju. Ne ići ste da mislite da li je čaknut ili se pravi lud. Recimo, početak sami. Kaže njegova gazdarica, ubiše nam Ferdinand. Kaže on, kog Ferdinand? Ja znam dvojicu. Jedan je radio kod drogeriste Pruše i propio neku tinkturu, a drugi skuplja pseća govanca, ni za jednog nije nikakva šteta. I on je prevodio skuplja pseće izmetine, da bude kao finije. Ona kaže, Jezus Marija, ne, nego onog debelog sa konopišta, to je dvorac Ferdinanda. A njega, kaže, e pa za njega su morali, Boga mi, da kupe neko bolje oružje, finije, to je veliki gospodin. Znači, tako to počinje. A onda, kad ga zovu tamo na regrutaciju ili ne znam gde, on viče, na Beograd, na Beograd, i se oni vide lud, šalju ga kod komisiju, kod psihijatara, koji se, kaže, nikad u životu nisu složili ni u čemu, do tada. Međutim, on ulazi i viče, živio naš car František Jozef I, mi sigurno pobeđujemo. A gospođi Miller kaže, ubili ga, jao, to mora da su radili Nemci. Ali, kaže, mi ćemo se sad družiti sa Srbima i porazit ćemo ih, i tako mislim. Znači, ali zato imate njegovog druga vodičku koji mrzi Mađare, ne zna se zašto, bez razloga. I čim vidi nekog Mađara, poludi, odmah bi da se tuče, tako, to je sa ta međunacionalna Austrija. I onda kaže kako on je saper, to je francuski, kako su oni davali za jednog obešenog Srbina 10 cigareta sport, a za ženu i dete 5. To nećete naći u toj visokoj književnosti ni kod Muzila, ni nigde. Niti možete da zamislite, recimo, kod Tomasa Mana ili kod nekog tako nešto. I onda nađu oni takve cigarete kod jednog svog saborca, zavrnemo mu šiju, kaže, ali dugo je se koprcao, jedno smo ga zadavili, bacili ga u Drinu, a i cigarete, ko bi takve cigarete pušio. Znači, tu sad vi vidite, o Prvom svjetskom ratu se kaže nešto što nećete naći na drugom mestu, tu već nije šala, tu je sad već grozota, ali kontekst je takav da se vi ipak, kad čitate dalje, smete.
Da, vi govorite da Švejk je remetilački faktor, gde god se pojavi, on napravi neki problem. A interesantno je, postoji to, i vi to u tekstu vašem uočavate, izvesni ironični preokret. On prihvata sve situacije u kojemu se dešavaju i što je situacija apsurdnija i budalastija, on nekako to spremnije prihvati. Zapravo na taj način nekako demontira smisao tih situacija koje pretenduju na neki smisao, na neku organizovanost. On zapravo ulazeći u tu priču, ali ne boreći se direktno protiv neke strukture.
Ne, on apsolutno se slaže uvek sa svim i sve prihvata kao normalno, i kad je najgore, i na taj način, tačno ste rekli, destruira. Jer boriti se sa besmislom, ali to nije besmisao ovog ili onog, nego celina je besmislena, sve je tu naopako. I onda on, šta on može sam protiv toga? Ali kad on sve bespogovorno prihvata, onda odjednom to postaje autodestruktivno. I ima to kad ga tamo uhapse zbog nečega, pa ga pretresaju, da li je špiju, ne znam, ovo je, nađu kod njega samo lulu i šibice. I pita ga taj, pa kako, kaže, ti nemaš ništa sa sobom, samo lulu i šibice. On kaže, pa ništa mi drugo ne treba. Znači, on je čovjek kome, on je ptičica Božija. I najgluplju priču koju mu neko tamo servira, on će odmah potvrditi i složiti se s tim. Ali zato, kad ga kazne da, recimo, nekog sadistu narednika pošalju da ga maltretira na suncu, da, ne znam, radi vežbe, da ovo, on to sve uradi, nije mu ništa, tako da ovo me pozli i prekinu to da se ovaj malo odmori. A Švej kaže, vidi, bogati, ova puška ima broj taj. Najviše ovaj broj zapamtiti, onda udari neku ludačku priču u kojoj se pojavio i sve to trojstvo, i ne znam, kad se ovo pomnoži pa podeli ovo, tako da na kraju ovaj dobije upalu mozga i odnesu ga u bolnicu, a Švej se vrati, ništa njemu ne fali. I može da popije više od bilo koga, to je.
Uvod ovog romana Hašek pominje i vojskovođu Aleksandra Makedonskog. Da. Sad kad razmišljamo o tome, recimo o tom liku, istorijskom liku, i ovom romanesknom liku Švejku, čini se da nema većih suprotnosti.
Da, pa i nema, samo što je ovde to u prilog Švejku, u stvari. Jer ovo su te velike vojskovođe koje izazivaju velike nesreće i pogibije, imaju veliku slavu, a ovaj ne izaziva ništa, nego bi samo gleda da hoće da pobedi, eto, ne kao Aleksandar Makedonski, nego kao običan čovjek da popije pivo, eto.
Hoće da
pobedi. I ima neku dobrotu, znate, on sa posljednjih 5 kruna čašćava nekog Mađara s kojim ne ume ni da razmeni nekoliko reči, i kaže, samo loči mađarštino, znam ja da ti mene ne bi častio, a pritom kasni u svoju jedinicu, izlaže se opasnosti da ga streljaju ili ne znam ovo, ali on će potrošiti 5 kruna da se napiju piva on i neki Mađar, što vodička nikad ne bi uradio, ali on hoće, i smiruje ga, pa nemoj, vidiš da je i on dobar čovjek, i tako. Ima neku ovako dobrotu, ali sve, kažem, uvek u najnižem i jezičkom i situacionom registru.
Vi navodite se nekog gdje pominje Aleksandra Makedonskog i tu njegovu priču o osvajanjima, kad je širio svoje teritorije, osvajao sve nove i nove teritorije, pa su mu u jednom trenutku jedna država koja je htjela da se preda, pa su ponudili kompromis, on je rekao ne, ja neću taj kompromis, neću da vi meni dajete nešto, ja hoću ono što ću ja vama
dati. Nećete vi meni dati, nego pitanje što ću ja vama da ostavim.
Da. I vi govorite da je to taj jedan stav i prema istoriji, i prema životu i prema ustajanju zapravo radikalno suprotan ovome što Švejk zagovara kao junak.
A evo pogledajte danas, to se isto dešava, Hašek je tu vrlo aktuelan ako to gledate.
Da.
Ne da ćete vi nešto nekome ustupiti iz nekih razloga, ovo pomoću dijaloga i kompromisa, to je to licemerje takozvane međunarodne zajednice. Nego ono što ćemo mi tebi ostaviti, ili kao što su nam rekli, ima da popuste u svemu, za to neće dobiti ništa, a ako neće, neki idu tamo Rusima. Hašek nije stigao da završi roman, inače bi to išlo dalje u ruskom zarobljeništvu i ko zna kako bi se tu opisala revolucija i tako dalje, nego umro je pre nego što je stigao to.
Umro sa 39 godina, tako nešto.
Da, bio je tuberkulozan i alkoholičar, onako, mislim, te dve stvari su ga ubile.
A interesantni su i ti neki drugi likovi tih starešina sa kojima dolazi u doticaj, i zapravo što je starešina apstraktniji i nekako budalastiji, on više dolazi u koliziju sa njim, dok neke starešine ga, na primjer, na kraju prihvataju.
Pa to ako su neki hokštapleri ili recimo taj Feldkurat Katz, koji je konvertirani jevrejin i teški alkoholičar, s njim se on najbolje slaže, on mu je posebni. A ima neki poručnik Dub koji onako besprizivno veruje u zvaničnu ideologiju Austro-Ugarske i mrzi Švejka, onako osjeća da su oni da. Neki primordijalni neprijatelji. On pokušava da mu napakosti kad god može i ovo, ali ne vredi, jer to sve sa Švejka spadne, zato što on nema ništa, nema šta da izgubi, ne vređa se, ne isteruje. On ima, kako bih rekao, čast ptičice nebeske, a ne nekog čina, nekog i tako. Sa Lukašem, koji mu je isto bio oficir, se dobro slaže, zato što ovaj juri neke udate žene, pa ne znam ovo, tako da mu on služi u tome, razume šta njega interesuje, onda isto uvijek je piće tu. I velika laž cele te carevine koje se raspada, sve je lažno, i onda on koji se ponaša onako prirodno i sve to prihvata kao potpuno normalno, naravno tu laž razobličava bolje nego da sad grmi da je on neki revolucionar, da je ovo. Ne, njegova revolucionarnost je u apsolutnom pristajanju na datu situaciju. I obilje života za sve ima primjer šta se kad kome desilo, uglavnom negativno i grozno.
Cesta vedla k brodu, řeka měla modrou vodu. Kytara tu zněla, jak má správně znít. Tam, kde ta kytara zněla, barvu vody v očích měla. Dívka, co se smála, jak Chaplinův kyt. Dlouhé dny se mnou smála, já byl s ní a ona zdrála. Jako zraje víno, než se může pít. Stromy měly vůni stromů, žádná cest nevedla domů. S dívkou, co se smála, jak Chaplinův kyt. Každé léto jsem tam chodil, špínu mě ze sebe shodil. U té řeky mohl jsem zpívat, mohl jsem snít. Věděl jsem, proč na ní čeká, byla cestou k čistým řekám. Dívka, co se smála, jak Chaplinůvky. A pak čas nám skřížil cestu, já šel v řece, ona k městu. město vzalo ji a dokázalo skrýt. Řeka barvu nemá a má, kytara je nemá. Dívko, co se smála, jak čapinky. Zpívám píseň marnou, lidé dřív než stromy stárnou. Řeka barvu nemá, co by měla mít. Stala se i s dívkou změna, jistě je z ní dávno žena. A už bude jistě někde s někým žít. Já to vím a přesto přece, chodím dál tou cestou přece. A své nohy proudují, hledat dál ten čistý pramen, hledat proudem řeky s pámen. Dívku, co se smála jak čapinky. Stromy měly vůni stromů, žádná cest nevedla domů. Dívku, co se smála jak čapinky. Řeka barvy nemá, kytara je němá, dívko, co se smála jak čapinky. Hledat dál ten čistý pramen, hledat proudem řeky
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Doživljaj dobrog vojnika Švejka Jaroslava Hašeka. Ovu knjigu nam predstavlja Dragan Stojanović, književnik, profesor i prevodilac. Gospodine Stojanoviću, evo, pričali smo o knjizi i pričali smo o glavnom junaku, vojniku Švejku, o duhu same te knjige, pa možda još da kažemo neku reč o humoru koji postoji u ovoj knjizi. To je jedan specifičan humor i da li taj humor ima veze nekako i sa očajem? Da li često i kod pisaca koji su bili skloni humoru su postojale te dve strane njihove duše? Evo, Gogolja smo pominjali, Gogolja imao isto tu neku dvojnu prirodu i karaktera. Koliko je kod Hašeka recimo prisutna ta neka tamna strana i da li postoji negde u nekom prisenku?
Pa on je bio čovjek neka vrsta novinara, bavio se na neki smešan način i politikom, osnovao je svoju stranku koja se zvala Stranka umerenog napretka u granicama zakona. I predizborne govore držao po krčmama i obećavao kad on dođe na vlast svi će imati džepni akvarijum i takve stvari. Znači, neozbiljan, jedan od tih kafanskih heroja, anegdote, pisao je kraće neke tekstove, nije to odmah krenulo sa Švejkom. Da je živeo, verovatno bi to terao dokle bi mogao. Ali ne znam da je nešto bio mnogo obrazovan. Bojem, da kažemo, možda bojem. Umro je od tuberkuloze, ali i zbog alkohola, mlad. Imao je ženu, možda i dve žene, ne znam, i sina. Da je poživao, možda bi se razvio u nekog tako, jer ovo je imalo velikog odjeka. Ljudi koji to čitaju samo u tom prvom sloju su brojni, ovi koji ga čitaju kao malo nešto produbljenije, oni su malo brojniji po prirodi stvari. Jer vidite, ima kod njega nečega što ljudi ne primete. Ja sam testirao, sećaju se raznih tamo gegova, gafova, smešnih apsurdnih situacija, kad on recimo sa gospođom kako njim preuzme krivicu na sebe da zaštiti svog pretpostavljenog i tako, pa onda i on njega spasava. Ali recimo slabo se koji ili niko ne sjeća na primjer jednog odlomka koji evo ja mogu sad kratak da pročitam. Skupi austrugarski, austrijski oficir, njih postoji i drži ovakav govor, pazite, to je sa filozofskim implikacijama. Kaže, svaki oficir vojnici sam po sebi predstavlja najsavršenije biće koje ima 100 puta više pameti nego svi vi zajedno. Uopšte, vojnici, ništa savršenije i ne možete zamisliti od oficira, pa da mislite i smišljate čitav svoj život. Svaki oficir biće neophodno, dok ste vi, vojnici, samo bića slučajna. Možete postojati, ali ne morate. Kad bi vi, vojnici, došlo do rata i vi recimo poginete za cara gospodara, pa lepo, tim se nije Bog zna šta ni Bog zna koliko izmenilo, ali kad bi prvi pao vaš oficir, tek biste tad videli kakav je to gubitak. Oficir mora da postoji, dok se međutim vaša egzistencija isključivo zasniva na gospodi oficirima, vi zavisite od njih, bez njih vama nema opstanka. Bez vojničkih starešina vi niste u stanju ni da prdnete. Za vas je oficir, vojnici, moralni zakon, pa sad razumeli vi to ili ne. A pošto je svaki zakon morao imati svog zakonodavca, vojnici, to je vaš zakonodavac samo i jedino oficir koga morate uvažavati u svemu i svačemu i bez ikakvog izuzetka ispunjavati mu svako naređenje, makar vam se i ne svidelo. I onda se kaže da je ovo vojnicima Švejku izgledalo kad neko udari u ovako filozofiranje, to je uvek nekako miriše na delirium tremens. Znači ovaj ovakav patetični govor, a i sami vidite kakav je, njemu liči kao dobro, pričaj ti delirium tremens, znamo mi šta je to i sami smo se napili nove. Ali kad vi pogledate sad, vi ste slučajna biće koje mogu da postoji i ne moraju, ali oficir je nužan, on je, tako reći, izvan kontingencije, upotrebljen filozofski termin, znači on je materijalno metafizički obezbeđen. A vojnici su tako, neki materijal istorije koji možda bude i ne mora i nije nikakav gubitak ako ih nema. Tu je Hašek taknuo neke žice koje zazvuče, pa to potrne opet u toj svakodnevici, u trivialnosti, u raznim budalastim situacijama u kojima Švejk obila tu doprinose i tako dalje. Međutim, ima još ovakvih mesta. Za to su mi se otvorile oči relativno kasno, kad sam već možda imao 40 godina. Znači da Hašek može i tako da se čita. I zato sam ja i pisao ova tri teksta o njemu, da izvučem jedno i drugo i treće. A i ta moja interesovanja kasnije, nije to sad baš direktna linija za humor, parodiju, ironiju, ja sam radio doktorsku disertaciju ironiji, ne mogu da kažem to je zato što čitam Švejka od svoje 7. godine, to bi bilo glupo da. I netočno, ali da ima neke veze, verovatno ima. I uopšte moja sklonost da i u sopstvenim knjigama, i kad je vrlo mračan sižejni materijal, nekako to humorizujem. To isto nije direktno vezano sa Švejkom, pa evo i sad u ovoj posljednjoj Ćerka španskog borca, tu je sve crno da crnije ne može biti. Ali tu i tamo sam nešto. E sad, tu su iskustva koja potiču od drugačijih ljudi, od Gete, od Tomasa Mana, od ovoga, od onoga. Ali ovo je ono iz detinjstva što i nesvesno deluje.
Hašek zapravo ulazi u jedan niz pisaca među koje spadaju Rabelais, Shakespeare, Cervantes, Fielding, Stern, Gogolj. Znači, to je jedna grupa pisaca vrlo ozbiljnih, dubokih, koji su stvorili velike značajna dela, koji imaju tu vrstu mudrosti koja se zapravo kroz humor nekako osvaja i posreduje čitaocima.
Pa da, tu su sad naravno razne mogućnosti da se napravi ovaj ili onaj kanon. Ne znam da li Cervantes može sad baš zajedno sa, može u nekoj široj porodici da bude sa Hašekom. Kod njega ćete naći rečenicu da od preteranog čitanja se čovjeku suši mozak, zato što Don Kihot čita ove...
Dobra reklama za ovu emisiju.
Čita ove romane viteške, pa
da jeste to, pa
poremeti se zbog toga. Ali tačno je, to su ljudi koji su na razne načine, recimo kod Gogolja smeh kroz suze, kod Sterna poigravanje formom, kod Fieldinga sa moralističkom nekom poukom, pa i kod Dickensa na kraju krajeva. Vi imate vrlo smešnih likova tamo, Saru Gump recimo, to je neprevaziđeno, iz Martina Charles Vital, sve se završava jednom moralnom ovako propovedi, didaktikom, i to nije dosadno, nije neka književnost koja vas davi svojim popovanjem i ne znam šta. Švejk je junak niskog registra, ali ne prevaziće, koliko ja znam.
Da, Švejk kao junak se zapravo opire svakoj ideologizaciji života, svakom pokušaju da se život ukalupi, da se svedu u jedan krut sistem i da
se uništava kroz rat, jer to je, pazite, reakcija na rat. U stvari, vi možete prvi, sad ga zovu veliki, dobro, prvi veliki svjetski, prvi svjetski rat, da tumačite kao istoričar, možete da ga tumačite i kao pisac, pa imate i u našoj književnosti koliko sad je to utakmica, ko će da napiše o tome. A možete ovako kao Švejk još onda, odmah neposredno posle toga, sa ličnim iskustvima, to je jedan ugao izoštren, vrlo iskošen, ali kao takav omogućava da se rad sagleda kao nešto apsurdno i da nema apsolutno ničega što ga može učiniti smislenim u ime nekih viših ciljeva i ne znam šta. U tom smislu je on blizak recimo Falstafu, samo što je Falstaf neki kao vitez. Ali čast, šta je čast, reč, čuje li onaj koji juče poginuo, ne, to su njegove reči. Nešto tako bi mogao i Švejk reći. Ili ovaj njegov Vanjek s kojim se druži i tako.
Koliko su knjige poput ove i junak poput ovog, zapravo susret sa njim, koliko je susret može da bude lekovit?
Pa znate šta, samim tim što se čovjek smeje, to je lekovito, kažu medicinari, ozbiljno to tvrde, da čovjek mora ne znam koliko puta dnevno da se nasmeje, jer onda to utiče i na pritisak i na opšte stanje. Znači, smeh je sam po sebi lekovit. E sad imate raznih vrsta smeha, od onog da se hvatate za stomak do nekog osmeha blagog i tako. Jer ima ljudi koji su finim humorom, elegantnim, koji vi tako reći ne primetite, vas dubinski ovako razvedravaju, ali to je sad pitanje visoke stilizacije. A nije mnogo lakše, ako je uopšte lakše, i ovoj vrlo niskoj stilizaciji postići to, tako da se vi tu smete, a zapravo najčešće nekim nezgodama i nesrećama i nečim što je samo po sebi nepovoljno i po te ljude kojima se to dešava. Ono što je Bergson govorio, ljudi se smeju kad se neko saplete i padne. I sad objašnjava zašto, da ne ulazim u tu njegu taj osmeh. Švejk spada u to. Nešto se desi što ne valja, ali je nekako smešno i ljudi se smeju. A to i dalje ostaje nepovoljno i nevaljno. Palivec koji ni kriv ni dužan ode na 10 godina jer je nešto opsovo cara, Švejk se izvuče, a ne bi tako nešto ni rekao, a ovo me dosadi pa opsuje zašto je slika Franje Josifa upliva na muvama i ode na 10 godina, a Švejk kaže njegovoj ženi, pa dobro, evo 2 dana je već odležao. Znači, čovjek se smeje, a ništa tu baš nije smešno, kad bi to u stvarnosti. Znači, Hašik je bio majstor da od u budalaštini ovog sveta koja je prepuna zla, nasilja, laži, licemerstva i svega toga, uoči onu smešnu, grotesknu ili crtu koja je odbrana od toga, koja predstavlja u stvari onaj duševni potencijal kojim se čovjek brani od toga, da se preciznije izrazi.
Da li bi se za ovu knjigu moglo reći da predstavlja svoju vrstnu pohvalu životu i postojanju, individualno postojanje?
Pa da, kažem vam, on je prepun života. Da. Šta god neko pomenuo, on uvek ima 5 primjera šta se kome slično kada desilo. Pa ga to odvede i u nešto što nije slično. Znači, on pamti sve moguće događaje određene vrste i spreman je beskrajno da govori o tome. Znači, on je prepun života. I to je jedan vitalizam, maltene neuništiv. U tom smislu on nije samo Švejk, on je jedan entitet, kako da kažem, prost narod, obični ljudi koji je tu u tračevima, u prepričavanjima, u kafanskim pričama, u ovome onome žive. I sad ako vi njima krenete kao ovaj oficir, vi ste bići ovako i onako, kaže, znamo mi, to je Delirium Tremens. Eto.
Profesor Stojanoviću, hvala vam na gostovanju emisije Moja knjiga i na ovom lepom razgovoru. Verujem da svako ko uzme u ruke ovu knjigu da se neće pokajati, da će uživati, a da mu knjiga može otvoriti neke nove vidike.
Hvala vam.
Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Veselin Maldaner, Milena Borčanin i Dejan Vasović. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
Thank you.